Donet nixtieq nirringrazzjak, Mr. Speaker, tal-li gentlemen sa' minn kif tlabtek illi tospita u tiltaqa' ma' l-istudenti tal-public policy mill-ewwel il-qajt it-talba biex issir din il-laqa. Effettivament parti mill-istudenti, il-parti l-kbira huma qed jagħmlu unit dwar il-komunikazzjoni fil-waqt illi numru ta' studenti oħrajn illi qegħdin jagħmlu unit dwar l-istituzzjonijiet. L-iskop kien l-istudenti jiltaqgħu ma' nies li effettivament qed imexxu istituzzjonijiet differenti u jkollhom esperjenza first hand u wkoll importanti illi jagħmlu mistoqsijiet dwar is-suġġett partikolari li jkun qiegħed jiġi diskuss taħt il-lenti. Fil-fatt ħajkun hemm tliet guests differenti matul dan l-istadjonet, wieħed huwa marbut mal-leġislattiv, ieħor eżekuttiv u ieħor l-aspett ġudizzjarju. U inti l-ewwel wieħed, grazzi mill ġdid talli aċċettajt din l-istadina.
Ħaġa merħba fil-Parlament. Interessanti li ovvjament mhux l-okkażjoni tal-lum, ma kull ħaġa li ssir fil-Parlament kemm jiena l-muvjajna. Għanna mxejna f'tliet ta' Mejju tal-2015, għanna għallu tliet snin mill-migration il-Palazz ta' Gran Maslu. Kull ħaġa li ssir fil-Parlament tkun televised. Taraw nek palissa għalkom il-kamera saw. Mhux biex qegħdin għandna xi ovvjament hija xi ħaġa li palissa għaddejja plenarja biex ġejt hawnhekk tlaqt fil-Parlament tajt il-direzzjoni u hemm deputy speaker. Għaliex waħda mill-affarijiet li jiena nemmen fija hija illi biex ikollok demokrazija vera illi qed ikun hemm parteċipazzjoni sħiħa, qed ikollok it-trasparenza immedjata, mhux delayed, għax delayed jista' jiġu ħafna affarijiet. Issa niġu għalija. Allura kien importanti illi ikollu il-binja tiegħu il-Parlament. Fejn konna fil-Palazz ta' Gran Maslu li ovvjament kien jien hemmhekk mill-1921 għaliex l-istorja tmur lura għalhekk niċċelebraw is-7 Ġunju Jum Nazzjonali għal dak li sparkja kollox biex ikolna l-ewwel kostituzzjoni biex ikolna l-ewwel assembleja tas-self-government lejn mir-Milner Constitution fejn it-triq ovvjament mietu l-Maltin għal din il-kawża u għalhekk hija Jum Nazzjonali 7 Ġunju u marbuta mal-Parlament. Infatti dik hija l-unku moment, l-unku ġurnata li jiena nkun nista' nitkellem mod ħieles u nesprimi dak kollu li għandi bżonn biex nara li din l-istituzzjoni dejjem tikber. Infatt fil-diskorsi li għamilt issa kull sena dejjem nara li nżidu kif għandu jkun aktar b'saħħtu l-Parlament. Issa ġara. Ovvjament ġara li il-Parlament ma kienx autonomu, dakka kien l-ewwel handicap. Ovvjament kien hemm diġà movement minn diversi speakers, u lura jidhir li l-ewwel wieħed li semma u l-Clark kien Lawrence Gonzi, missier żball l-ewwel issemmiet fil-bidu tad-disajnijiet, u mbagħad niżla kull speaker qajjem li l-Parlament għandu jkun autonomu, ġifieri l-awtonomija tfisser li m'għandux jiddependi mill-gvern tal-ġurnata biex jamministra lilu n-nifsu u ikun accountable b'xi mod miegħu n-nifsu imma mhux li jkun dipendenti mill-gvern tal-ġurnata jew ossija ikun b'xi mod kondizzjonat mill-operat tiegħu minn naħa ta' amministrazzjoni. U dik kienet xi ħaġa li kellna nindirizzawha. Irid ngħid li l-awtonomija ġiet, ħdimna fuqha, għamilna ħafna xogħol. Sar xogħol ukoll anka fl-amministrazzjoni ta' żmien jidilli Speaker Michael Frendo, fejn kienet saret white paper tajba dak iż-żmien minn Tonio Borx, kien ovvjament Ministru Tonio Borx, kollega ħabib tiegħi. U mbagħad aħna żidna minn hemmhekk għamilna komitat intern, studju intern li b'mat dan ir-rapport għaddejni kemm l-oppożizzjoni u l-gvern u finalment id-draft jgħajna liġi li huwa il-Parliament Services Act li daħlet fis-seħħ b'avviż ta' Jannar 2017, jiġifieri qed nitkellmu sena u tliet xhur ilu. Għaliex qed ngħidha? Għaliex la jentkom għed t-studjaw il-public policy. Ovvjament, t-tiddu daċxen fl-istoria li il-parlament kellu handicap għal dak is-snin kollha li kien, skuża ngħid l-espressjoni, l-uniku parlament nazzjonali sa dakinhar li għaddet il-liġi, illi ma kienx, ma kellu l-ebda forma ta' autonomija, għażbiċċa autonomija bħal Milta Ċipru. Illum aħna fully autonomous. Ġara li issa m'aħniex parti mill-budget annwali li jressa l-eżekuttiv. L-eżekuttiv, ovvjament, bil-Ministru Finanzi. Budget Day jiġi d-dokument u jaqra. Aħna ma nitlu xejn. Il-budget tal-Parlament huwa rapport finanzjarju tax-xogħol li ħajsir fil-Kamra jiġi preżentat mill-Speaker. Lill-House Business Committee, tajt li ngħidu, il-Parlament għandu executive arm tiegħu dak li jiġi deċiż kif isir ix-xogħol fil-Kamra, kif tkun l-aġenda, hija l-House Business Committee. Illum kombinazzjoni kellna l-laqgħa tal-Kumitat dal-għodu iktar kmini dal-għodu. U hemmhekk kien nippreżenta il-financial plan u hemmhekk ikun hemm eżatt sa nagħmel. Matul is-sena, matul idealment kienet tkun matul tliet snin li ġejjin. Fil-fatt ġbir financial plan for the three year illi jimxu minn din is-sena. U dan kien l-ewwel wieħed li preżentajna. Mela intkun qegħdin eżatt illi ġejtu hawnhekk waqt il-Parlament u autonomu bil-financial plan. Approvat. Issa, biex sarek, u allura issa nidħol fija bil-fors, kellhom isiru ħafna mendi kemm fil-liġi u liġijiet u anke fil-kostruzzjoni ta' pajjiżna. Għaliex, fil-waqt li qabel kollox kien qisu miftuħ, għaliex kien qisna il-Parlament biex ngħidlek kemm ma jibsa'. Imma bil-fossi t-tajda, jisu dipartimenti ħor tal-gvern. Issa il-parlament li huwa l-ola s-sussjoni tal-pajis. Mela il-parlament, kostituzzjoni, l-ola organu fil-pajis huwa il-parlament, the highest institution of the land. Minna ħal-oħra, ma kellekx l-autonomija. Minna ħal-oħra għandek kubbad, uffiċjali, li huma answerable to the speaker and parliament. Per esempio, l-ombudsman. Per eżempju, l-auditur ġenerali. Li huwa autonomo. Li għandu l-istaff ta' struttura autonoma. Mbagħad, answerable to the speaker u l-parlament, però l-speaker u l-parlament hija fis-sistema mhix autonoma. It sounds quasi bizarre. Ovvjament jiena issa ġiet settjar. Mela imma kellhom jiġu emendati il-liġijiet. Fostom il-Kostituzzjoni, jelli għandek il-klar, l-lun għandu, jgħatawne prezenti, nżellimlu, l-lun għandu kariga kostituzzjonali, fi qabel il-kariga ma kienx defined in a constitutional way, għandek emenda kostituzzjonali fejn la darba ġi elevat il-Parlament, issa kompletament autonomu, il-President tal-Kamra, dal-kas li għannokkupa bħal is-sejjien, automatikament, jieħu il-preċedenza meta ikun hemm assenti l-President ta' Repubblika bħalmen fil-pajjiżi kontinentali. Per eżempju, l-Italja, bħalissa hemm rebus għaddej. Meta kien hemm kollox in order. Il-President tas-Senat, il-ħabib tiegħi ma nafx telax issa x'ħarq għamel partit jew Pietro Grasso, kien il-President tas-Senat. Fl-assenza ta' Mattarella, meta ġew per eżempju Malta, reċentement. Pietro Grasso, pala il-President tas-Senat, għax hemmhekk hemm two cameras, by cameras. Il-Senat dejjem ikun jieħu preċedenza għal fuq. Allura ikun the acting president of the Republic. Dik kienet emenda kostituzzjonali li kien diġà qiegħda fil-white paper ta' Tonio Borsch għalhekk hemm it-tefensali u bazzali. Dan kienu a consequence of the fact li the parliament became fully autonomous. L-istess kien hemm emendi oħra u dan huwa kollu. Jgħat fil-parlament, jgħin ħallijunkom dina, għasipankum kopja, parlament service, jgħin ħallijunkom bil-Malti. Pero l-iktar wahda jibsa imma għamennija, kienet il-kustjoni ta' xandir. Malta dejjem kienet xi ħaġa taħraq ħafna x-xandir. Ovvjament, s-sorja tax-xandir Malta wieħed hemm ħafna xi jgħid. Imma ovvjament meta konna fil-Palas ta' Grammastru kellna problema. Ma sanix we couldn't televise the proceedings of Parliament, waħda anke l-infrastruttura. U t-tieni meta kienu konna namlu għat televise fuq budget day, kien hemm ġurnata jarmaw il-kameras u wires u vanniet u jekk il-kamera x'qeda sew insomma. Għaliex kellek problema tal-infrastruttura tal-binja. Però konna ġab dejna idilli l-ewwel kumitat beda taħt Michael Frendo, kien hemm kumitat parlamentari, illi kien tista' taraħ video online streaming fuq l-internet. Li kienet pass l-qoddim. Jiena għasir s-prezent għal-kamra, jiena għasir f-april tal-2013, jiena rettil li kollha xi ġie stream. U l-ħaġa li jkunaw fil-parlament, trid tiġi dak il-ħin għal-konsum ta' kulħadd. Ir-raġuni hija sempliċi. Jiena jili fil-parlament, jiena dħalt fil-parlament sa 22 sena ilu. U meta informazzjoni t-tija però bat toħada wara sa kem tiġi rapportata fil-medja forsi dak li kun jagħmel argument it can be ngħidu kelma diluted jew forsi ma tibqax b'saħħitha bil-mod kif inti forsi rid tagħmilha. Allura l-iktar ħaġa importanti għall-pubbliku u l-pubbliku meta jipparteċipa mal-demokrazija b'mod ħieles mhux ikun hemm xi ħadd in between. Jiena dirett mat-televiżjoni, jien dirett mal-internet, mal-video streaming. Jien dirett mad-dokument li qed joħorġ dak il-ħin, per eżempju. Il-Prim Ministru qed jagħmel statement. U qed jgħid isma' jien ħappoġġi fuq il-medja tal-kamra dad-dokument. Qabel, mhux qed nitkellmu ħafna snin qabel. Imma qabel, per eżempju, dokument. Il-ġurnalisti jiġru wara l-klerk, għamilli kopja u ġeli dak ikollu affarijiet oħra u xi mod. Illum dokument within minutes. Aħna l-iktar parlament mill-Ewropej, aħna ġew il-Ġermaniżi jagħmlu l-grilling fuq hekk, ġurnalisti. Ikum diġà online. M'għandux sa fejġi hawn jistgħu jiġu, għandhom fejn joqgħdu bil-qiegħda. Ma jistgħu ma jiġi ħadd għax dejjem online. Għaliex dik hija importanti. Imma ejja naħollu issa l-online streaming. Li huwa l-kumitat kollha qegħdin online stream, kollha. Kienna l-Public Accounts Committee, kien online streaming u fuq il-televiżjoni qabel ma bdiet is-seduta parlamentari l-lejla. Qed nitikom eżempju, dan xi ħaġa ta' kuljum, no? Imma l-iktar ħaġa importanti li kien diffiċli kienet li morru għat-televiżjoni. Ovvjament, meta sal l-attaċċandir, ovvjament din hija storja, meta kien hemm infetħet il-pluralizmu miftuħ anke għall-partiti politiċi li kollhom l-istazzjon tagħhom, li beda l-Labour Party, u bad il-Partit Nazzjonalista, One u Onet, eċetera. Id-deċiżjoni kienet li l-liċenzja toħorġ f'isem kumpanija. Mela ma nafx tal-One jew tal-Smash Product, whatever. Dan kollha qed ikollhom kumpanija. Biex u mbagħad ir-regolatur, l-awtorità, il-liċenzja toħorġ f'isem kumpanija u mbagħad min huwa l-editur, eċċetera. Il-Parlament mhux kumpanija. U meta allura ridna nagħmlu l-liċenzja, tkollok il-liċenzja, inqalet id-diffikultà. Eħna ma nistax intukom liċenzja għax intkom qed ikolkom kumpanija. U kienet redikola. Anka rajt jien avukat, ma anka ħsieb tagħha biss illi titkellem b'insult illi l-Parlament tirrendih li għandu b'xi mod jagħmel kumpanija. Jiġifieri ma tagħmel sens. Allura ridna naraw li tiġi emendata l-liġi tax-xandir. U hawnhekk għamilna l-emenda neċessarja fil-liġi tax-xandir. Illi fejn għandu x'jaqsam commercial television. Aħna maħniex commercial television, imma aħna huwa l-Parlament. Allura, il-licenzja, fejn jidħol il-xandir tal-Parlament, il-licenzja toħroġ għal-xandir tal-kontenut parlamentari f'isem l-speaker tal-Kamra tad-Deputati. mela dikki jesu ħanġa, bat għandik il-licenza xandi, u l-kontenut, eccetera, eccetera. Dana, plus, il-radio li dejjem kien hemmhekk. Kella ssir ukoll emenda freestanding orders. Dan huwa regolament tal-Kamra, forsi ġieli tifollow naqra dan. Meta jien nikkorreġiġat skont l-standing order dina dik waħda minnhom hija fuq ix-xandir. U ġiet emendata ovvjament l-standing order tal-Parlament biex aħna stajna mmorru għat-televiżjoni li kienet fl-2015 il-Kamra tawtorizza illi minn żmien żmien ix-xandir kemm moderat kif ukoll dak rekordjat għax tinsejx jiena meta ma jkunx hemm meta jkun hemm is-seduta plenarja bħalissa għaddejja diretta bħalissa jkun għaddej xogħol ieħor fil-kumitati għandna 13 il-kumitat parlamentari fuq il-Foreign Affairs Committee, Social Affairs Committee, House Business Committee, il-kumitat dwar il-privileġġi, kumitat dwar l-abbozzi tal-liġijiet, diversi tal-familja, fuq is-saħħa, fuq l-ambjent. Allura dawk ikun recorded. U mbagħad meta jaqaf id-dirett nibda noħroġ għall-konsum ta' kulħadd il-kumitat ikollha. U allura kellna nagħmlu l-standing order. Daqqa tgħidilkom biex intikom ftit taqxejn recapitulation. Sar dan is-sentej, pratikament sentej. Għax qabel dan sentej ma kenniex la televiżjoni, ma kenaw xejn. Imma sa ta' jsir għax kellna dil-binja. Kieku m'għandniex dil-binja llum, ma stanniex nagħmlu l-infrastruttura. Infatti l-infrastruttura biex inti tkun preparat biex toħroġ dan kollu fit-televiżjoni moderat. L-IT, ecc., irid ikollok il-binja ħilsa. Dika punt importanti. Mela din hija xi ħaġa li jiena nemmen li għad-demokrazija tal-pajjiż ma jistax ikollok parteċipazzjoni tal-pubbliku mingħajr ma jkollok il-konsum immedjat x'qed jiġri ġallora l-assist tal-pajjiż min-naħa tal-pubbliku. Dwar il-dokumentazzjoni għedtilkom illi dinna toħroġ mill-ewwel online. Però nippubblika wkoll. Xi ħaġa l-Parlament kien nieqes ħafna mill-pubblikazzjonijiet. Aħna issa nġibu wkoll kopja kif ikollna ċans intuhom kopja mal-aħħar ħarġa tal inġibuhom fil-każajt il-lanser ġibhom issa. Meta ġejt fil-Parlament, ovvjament għabdej speaker għax il-Parlament, jiena rrid li nara li jkun hemm pubblikazzjoni regolari. Mhux gazzetta, ikun hemm updated journal, bilingual, għal-konsum kemm tal-Maltin, però anke tal-Barranin. Aħna qegħdin fil-Commonwealth, qegħdin fil-European Union, qegħdin diversi organizzazzjoni internazzjonali. Il-Parlament Malti huwa attiv ħafna, ħafna, mhux ftit ħafna, f'organizzazzjoni internazzjonali, bħalma huma l-Council of Europe, l-OSCE, l-Organizzazzjoni għall-Sigurtà u Kooperazzjoni tal-Europa, European Parliament, FlyPU, International Parliament Union, fil-Commonwealth, ecc. Allora, dal-ġurnal, aħna nirreġistraw dak li kuqet isir barra u Malta. U ukoll ikun hemm artikoli dwar l-istorja parlamentari, dwar interess parlamentari, anke mod storiku, mod bilingual. U wassa ħaġa wasanna jidilli la f-17-18 din ħaġa 18 waħda għax joħroġ every quarterly. Issa tikun kopja. Din oħra il-mod kif aħna pereżempju mal student tal-università mal-pubbliku, il-pubbliku. Waħda mill-affarijiet li nagħmlu hija li għandna l-fwajer isfel. Kif tħaltunkom għaddejtu mis-security fejn minn xejn. Għaddejtu mis-security ma kienx hemm xi ħadd. Imma hemmhekk norganizzaw ħafna affarijiet. Il-fwajer nagħmlu kull tip ta' attività. Minn artisti li huma ta' fama u anke oħrajn li jiġu jagħmlu l-exhibition tagħhom għal ambasċati bħal maċ-Ċina l-aħħar għamilna ħafna xogħol mar-Repubblika. Repubblika ta' Ċina, l-anniversarju meta beda l-relazzjoni ma' Ċina, eccetera. Ma pajjiżi oħra ma' Turkija, per eżempju, meta kellna l-Anzac Day, kważi kull ġimgħa ġimgħatej xahar jista' jdinna pjera hawnhekk ikollna. Il-parteċipazzjoni tal-pubbliku ġal-Parlament. mod regolare nel sigione, mod la giornata, partecipazione tale studente già al plenaria, science in the house, il departamento, la facoltà di scienza, l'IT per esempio, ma la facoltà IT amena apps application, jiedu la PQVITS, fejn kif ta' fontu aħna namlu, si, il-parlament, l-ewwel section tal-parlament ku il-question time. L-Ingliżi jsemmu Prime Minister Question Time, li tkun l-iktar waħda li tkun segwita, anke Malta, tajt ngħidilkom li Malta, meta bdejna għaliex kellna problema oħra wkoll fuq televiżjoni, tikkom ix-xandida xi hot potato. Min kien abbonat mal-Melita jew mal-Go seta jara l-Parlament, għax konna minna kontratt magħhom biex bdejna. Għax qed jekk ma nabdewx, mhux sa nibdew. Biex jenna dejjem dorri biex tagħmel xi ħaġa trid kick the ball għax inkella l-ballun jibqa' fin-nofs, kick the ball but waitin. Imma kien hemm problema, għaliex fil-waqt dak li kienu mal-Melita li kienu xi 70,000 jew 75,000 u mal-Go dak li kienu interactive, jeġa ma nifhem kaxxa sewda biex niftehmu, dak kien hemm xi 10,000. Allora kollox 80,000, popolazzjoni 400,000, 450,000. Allora ħafna min-nies jew bl-erja jew imma jkollhom ma jabdux. Allora kien hemm ħafna complaints li mhux qed jiffollow il-parlament Malti. Ovvjament, mbagħad kien hemm il-pressure illi aħna nxandru free to air, imma ovvjament biex xandra free to air. Il-gargu irid ikollok il-band tal-free to air biex tiġi. Kienet interessanti, ovvjament, bħala battaglia interessanti mal-awtoritajiet, imma baġġi l-free to air. Mela illum qed jarah kulħadd, min qed jara l-Parlament TV, min qed abbonat u minn mhux huwa għall-konsum ta' kulħadd. Jaraw ħafna. U jiffollaw ħafna. U jiffollaw ħafna għaliex tajjeb il-pubbliku Malti min jeliġi qed ikun jaf x'u jagħmel il-Parlament. Per eżempju, daħħalna aħna it-tieni pajjiż fl-Ewropa li min jassenti ruħhom nhar raġuni. Jiġi multat. Nimmulta il-persuna. Fatt illum tkellimna xi ġbanna kemm xi 8,000 jew 7,000. 7,000 biex nafaħ ħanpoġġuhom allura issa bihom ħanixtri deċidejna għandna l-fondazzjoni li qed nirranġi isfel, hemmhekk għandna proġett ta' 10 miljun u xi ħaġa. Fejn kien tidħol l-ferrovija, jidu la il-mouth of the tunnel, taħt il-parlament taw, fejn jellow garax. Hemmhekk hemm spazju enormi li għandna proġett kalla jrid issa jiġi kważi approvat minn kulħadd baqa' xi affarijiet żgħar. U ħanamlu l-arkivjar li mullura mill-1842. U tinsiex billiġi l-arkivji tagħna ma sax intuhom l-arkivji nazzjonali. L-arkivjar tal-Parlament irid jibqa' fil-premises tal-Parlament. Allura n-organizzaw l-arkivi, l-librerija, fin għanna dallu t-siskina u l-ħabib tijaj l-ex speaker xismu Luz Galia, għet jgħamil ricerka, għet jgħamil xie xogħol fuq xie pubblikazzjoni. Għal-konsum ta' kulħadd. Allura dal-multi huma plus dak li għanna għad dispożizzjoni biex ukoll nżidu il-kodba, nżidu il-teknoloġija. Li sa tkun għal pubbliku kollu, hemm isfel kullum kien, ovvjament. Ħajkun hemm id-dritt illi any member of the public jidħol jagħmel riċerka, ħajkun hemm fejn qed jieħu kafè u dan, eċetera. U allura xi jfisser? Ifisser illi l-Parlament resqu ħafna aktar lil pubbliku. Wara sentej aħna qedtilkom dħalna fil-Mejju ta' 2015. Bħala figura eluf. Eluf parteċipaw konferenzi, debates, pubbliku jiġi iduru jara u jsaqsi. Jiex ħaġa sabiħa. Apparti illi kellna wkoll konferenzi internazzjonali l-aħħar waħda ġimgħa l-oħra, per eżempju kelli il-mayors tal-European Union minn xi 15 pajjiż mexxihom is-sindku ta' Swiqi, Nowel Muscat. U għamilna konferenza fuq il-problemi tal-mayorship within the EU structure u tibda tisma il-problemi italjani, franċiżi, ecc. Ġo l-Parlament Malti. Per eżempju, kanna l-ewwel debate laqgħod ma sar, imma sar f'Malta meta kien hemm l-elezzjoni tas-Segretarju Ġenerali tal-Commonwealth. U kien hemm id-debate bejn il-kandidati li jkunu qegħdin jikkompetu minn sa jirbaħ l-elezzjoni tal-Commonwealth. Id-debate sar taħt il-direzzjoni tiegħi live fil-plenarju. Ġifieri, u kien qed jaraw dakinhar mar l-11 miljun persuna dirett fuq l-internet throughout the Commonwealth. Biex mbagħad jivvotaw mill-ridu x'dagi u l-ieħor. Jiġifieri il-Parlament din l-istruttura li għandna konna għamilna dan l-affarijiet. Rid ngħid ukoll li l-iktar ħaġa importanti hija li apparti fil-Parlament jiġi diskuss dak li jidher li huwa taħtieġa fl-interess nazzjonali. Imma ma rridux nsew ukoll il-ħtiġijiet kulturali li wieħed għandu jagħti l-attenzjoni fuqhom anka bħala parlament, dak li huma anka rekreattivi, illi niddiskutu hawnhekk ma' soċjetà ċivili kwalinkwa tip ta' suġġett u ma niddejqux naraw l-opinjonijiet ta' kulħadd, jiena l-iktar seduta li verament kważi kont emozzjonat sejn ħadd pjaċir hija meta reċentement kellna seduta tal-persuni illi għandhom xi forma ta' disabilità. U tara Samuel tifel jagħmel diskors brillanti minn arvista ta' xejn u żamm il-kulħadd bil-messaġġi li għamel u bil-kuraġġ li għamel u li għandu u knowledge enormi ma jaqaf xejn. Tan taf li ma assisti aħna per eżempju b'xi mod anke sa ftit kanara rid ngħid xi ħaġa għandi min għaj jiġifieri ma jistax jagħmel jogħda. It's all stored in his mind mod intelligenti għamil diskors formidabbli. U dan grazzi għall-Parlament Malti illi dan ukoll sar. U oħrajn. Ovvjament sissa mixin dal-mod hemm proġetti oħrajn, per eżempju semmek jilkom tal-PQVITS, dik tajkom eżempju, hawnhekk online kont narrielkom, għalli xina nemmen, li ti tagħmel domanda, il-parlamentari tagħmel domanda. U dejjem tagħmilha fuq il-bosot tat-triq u jekk il-bankina għadix arrajt importanti dawn kollha importanti. Imma għal-ħasir pajjiżi bqa' jitkellem fuq il-bosot u fuq il-bankina. Allora wieħed trid jagħmel profiling. Mod ċjentifiku. U inti toħroġ min nagħmel l-iktar domandi fil-Parlament u fuq xiex għamilhom. U min kien il-Ministru, pereżempju, illi mhuwiex evasiv. Imma jidħol fis-suġġett u domandi jirrispondija. Iva jew le ma jirrispondija. U għamilna dal-profiling li ma sar fl-ebda Parlament. L-aħħar kont qiegħed konferenz tal-Commonwealth għaliex jiena ġejt elett President tal-pajjiż iż-żgħar tal-Commonwealth, li huma pajjiż li għandhom nofs miljoni u inqas, qegħdin 53 countries. U għadhom l-affarijiet li interessawhom ħafna għadha x-xogħol li għamilna bħala Parlament Nazzjonali hija illi mill-profiling tal-behavior, anke l-mod kif jitkellem persuna. L-aħħar ġie wieħed Amerikan ri tkun jaf, pereżempju, kif kien jagħmel diskorsi, pereżempju, Bozhnoviev fis-60s. U il-diskorsi ta' Don Mintoff u mil-diskorsi u mil-sound ikun jistħuħx il-profiling tal-karattru. Dik eżempju, poċċentifiku, dan bħamil ta' najdu forensic profiling tal- Issa hija l-istess ħaġa fuq il-PQs. Mela, inti jkollok parlamentari, dejjem saqsi dan fuq il-bankini. Dana, orajt, għamil xogħlu lokalment, imma l-pubbliku għandu jkun jaf. Illum fid-dinja ta' 2018. Illi kuħat għandu dan fideħ, x'qed isir? Minn naħal oħra tajpi wieħed ikun jaf, minn huwa aktar ministru. Li jew jipprova ma jirrispondi xejn. Jew ikun dejjem evażiv. Jew addirittura dejjem jgħid ħanrispondik darb'oħra. Għandu jixxandar jiġifieri b'xi mod. Da għandu jkun jaf kulħadd minnu. U dan ma kienx possibbli li kieku mhux toqgħod tagħmel mod laboris toqgħod tara hekk ħatara fuq l-application. Għamennija mal-fakulta tal-IT u ħarġet brillanti. Fejn joħorġu domandi, joħorġu risposti u leġislatura waħda għal oħra ma stanix imorru ħafna leġislazzjoni. Mort kemm jista' jkun jidilli kkaveri jgħid xi 15-il sena. Mistari sena ġifieri kienet laborjes ħafna. Imma dina kemm nurikom biss biex tarawha hawnhi. Per eżempju, tarawha minn bogħod, iċ-ċriki ħomor meta jgħid aħmar u blu għaliex ovvjament hawnhekk bil-kuluri. Il-Labor aħmar u l-oppożizzjoni blu u viċiversa jekk ikun hemm in-nazzjonisti fil-gvern blu u aħmar. Għax inkella ma tistax toħroġ ilha. Allura pereżempju l-iktar persuna li dejjem jirrispondi bħalissa u jirrispondi. Jiġifieri tista' ma taqbilx, imma d-domanda jirrispondija. Huwa l-Ministru jinborx fejn u bad toħroġ kollox għaliex jirrispondi l-iktar u kif. Allura joħroġ ċar. U l-persuna li pereżempju illi pereżempju tajt l-inqas li risponda jidher bħalissa huwa Edward Scicluna, pereżempju, u tajt għaliex. Ma jiena qed ngħidlukom din profiling. Issa dan mod kif tista' tagħmel imma f'għajt oħra. Pereżempju diskors ġelli jagħmlu tliet kwarti, tgħid dan x'qal eżatt il-membru jew ministru, tgħid x'qal eżatt, ma tkunx taf x'qal eżatt, tliet kwarti tisimgħu jgħajjik. Ikollok tisimgħu bil-fors għax inti qed fin-nofs, ejjeb sakemm isir jew taqtalu, palissa tajb ikun nafu li jiena għamint inizjattiva li ma tistax tibqa' titkellem u leave of house. Jien niftakar ċirkostanzi fejn kont ippresjedi meta kellna dak iż-żmien kien hemm Madam Speaker, Speaker De Bono, jien kont chairman tal-kumitati, allura I could act on instead of her ġa l-Parlament. Leave of house seba sigħat għadu ma waqafx. Seba sigħat. Ma nafta. Jiġifieri seba sigħat parlamentari dak iż-żmien kien Domintov, għaw għadu jitkellem u jiena rid ġal-batru ma nisfettiċċar, jiġifieri dak seba sigħat. Jiġifieri immaġna sitwa. Allora ridna naraw illi int u x'inhu s-suġġett massimu jiena rid nagħmla 20 minutes. Kienet 1.5 hours, u budget 1 hour. U bat konċedew għal 45 minutes. Tinsiex inti you are lobbying between the two blocks għandek il-gvern u l-oppożizzjoni. Qed tiftehmu flimkien meta tagħmel change fil standing orders. Imma finalment wasalna għal 30 minutes. Jiena rid ta' 20 minutes. 20 minutes għandek tgħid għandek tgħid. Imma non hija każu. Imma hawn min 30 minutes ukoll ma jkun għadu qasu għamel u ma għallek xejn. Jagħmel 30 minutes jgħid u tgħidha eżattament x'qal dan ma tkunx taf eżattament x'qal. Taf li qed titkellem fuq il-kabuċċi u ma tkunx taf ekkux titkellem fuq ir-rejiet. Jiġifieri anyway. Ma dik hija l-istorja. Mhux qed ngħid li l-ġeneral law għax ikun hemm min anke f'10 minuti hemm qorti nhom teżempju sar għandu 30 minutes u jgħidlek jiena 5 minuti kom għandi bżonn I'm ready. Neqaf hemm.
Grazzi tal-prezentazzjoni fil-dettall li għamilt sa naturalment naraw min jixtieq jagħmel xi domandi tgħidu isimkom tagħmlu domandi jew reazzjoni tagħkom għal dak li qal Mr. Speaker.
Okay. Ok, nafet number one, nafet number two, għaxissa, kemm jgħaddu liġijiet, b'mod espedanti. Parlament nazzjonali, per eżempju, Taljan, fuq liġi partikolari, jgħammu sentej, bat imur s-senatu, jgħibmur l-ura, xmad moftemu, ġifiġi, aħna, liġijiet pajis, jgħalli għaddejna 15 liġi, b'sċur, eccetera, eccetera. Clearance, b'saxħi ħafna. Dibattitu, għawi. Komitati, attivi immens. Ġifiri kull komitat, għandna 13 komitat, għandna kiftanna wieħed illum, illum. Illi huwa semmilkom, huwa komitat importanti ħafna dwar il-ħatrijiet pubbliċi, speċjalment dawn li jkunu fil-ħatrijiet fil-chairpersons ta' awtoritajiet, eċetera, li huwa l-iskrutinju ta' ħatrijiet pubbliċi. Ġew nominati diġà llum il-membri mingħata tal-gvern u ħata l-oppożizzjoni. Min għada s-sess dal-komitat jibda jeta. Iġi l-14 il-komitat. Iġi min dak il-sens, issa, daka fuq il-full-time. Dwar l-autonomija. L-autonomija għabbe kjivet. Illi jena, per eżempju, bħala parlament. Najt għand bżon illi biex il-parlamentari tijaj ikunu aktar preparati fil-diskorsi tagħhom. Għalli xir riċerka, mux kħat ikun jaf jamela kif għandu jamela. Aħna, per eżempju, kun avukat forsi għandek vantaġġ kif tagħmel nota ta' osservazzjoni, tagħmel ġuri, taqra malaj, imma hemm mhux jkollix l-esperjenza. U hemm ukoll anke jkun avukat brillanti, ċertu riċerka ma tkunx tafel għandek tittixa, qed tkollok research analyst li jkun professjonali. U ma kien hawnhekk ma kien hawn xejn. Kun ma kien hawn waħda, u jiena delli li għandi nara li jkolli research analyst fuq kull. Qasam, per eżempju, fuq il-Commonwealth, fuq il-Mediterranean Studies, fejn għandek biss istituzzjoni qiegħda Malta, il-Parliamentary Assembly of the Mediterranean, illi tkun hemm min qed nitkellmu fuq is-sitwazzjoni tal-Mediterran, dak li għandu x'qasam, il-parteċipazzjoni parlamentari qed jiġi s-Sirja, mhux b'televiżjon, mela tiddeċiedi xi jgħidlek it-televiżjon. Bħala aħbarijiet, meta ħafna media houses kollu ma kontrollati. Min finanzjari, min għandu interess, għallaħs għandilkom, x'nisema għaw kif toħra s-soja. Imma il-punt jgħet il-parlament jgħet kollu riżerċa nistop. U allora, imma jiena minnix autonomo, allora jiena jgħet il-gvern jgħidlu għandu bżon 8 riżerċa għanaris. Għax il-gvern jgħet jgħom l-okubat l-esekuttiv, il-paħroċek u ċivil. U da jgħibat l-ek il-min għandu jgħibat l-ek. Issa jiena mux għetni kontraħat. Imma jiena x'għandi. Jibgħat li l-da, meta dan ngħid ma tax naħdem jew, għaliex mhux se jkun daqshekk iffukat. Għal raġunijiet li il-Parlament jaru, mala x'għandu jagħmel il-Parlament. Il-Parlament m'għandux ikun dipendenti la minn gvern u la minn oppożizzjoni. Il-gvern, il-Parlament huwa awtonomu, kompletament istituzzjoni, komposta mill-gvern oppożizzjoni, ovvjament imma l-istruttura, l-amministrazzjoni, il-mod kif tikkomportu għal-parlament, hija sua generis. U allura biex kun sua generis, siddi kolli jena liġi li t-tini dik il-poter. Allura l-koll, kun għal-koll ħat. Mux nċempel, nejt il-Pier, ċempel li Kastilja, nejt l-għara għandu xaħatten, jena xan jgħasam Kastilja, jena xan jgħasam. Jena namel koll, per esempio, għanna bżon riżel zaħjeres. U japplikom l-Università, japplikom fejn ridu. Sir, il-proċess bidjudil kollox kont il-liġi u minn huwa l-aqwa ovvjament jidħol. U hekk għamilna u llum qegħdin full kompliment. Ma dan se nagħmel qabel bil-liġi li għamilni hemm diversi oħrajn, pereżempju mhux l-istaff biss l-operat. Il-Ministru tal-Finanzi ngħidlu jiena biex nirranja dil-binja għandi bżonn għandna nagħti eżempju 10 miljuni fis-sena. Jgħidli int mija għandik ta'. Rekfata għamet mija, ġifat għamet. Jek kiena għandi għalfejn ikolli 10. Una millek id-dettalli san għas euro. Kif si, ma nistax jena allura tajli. Allura dikija oħra, ġifiri, allura dikija l-autonomija. U għamennija, ġifiri dan fema kullħat. Issa, dwar il-PQs jek kif jirrispondi, u xek. Le, għara, jena il-publikajt rulings kollha tiegħi. Il-fatt, ma nafx għandix l-ħarwiet li għamilna, għamilt riċerka, li tmullura, mill-indipendenza. Meta Malta sar indipendenti fil-1964. sakem il-ħaq speakerien, għax mid-ħaq speakerien, kull deċizjoni ġiet publikata. It's online u anka b'kotba. Ġifieri s-sedja titkellem u ma kotba ta' deċizjonijiet. Fosthom hemm anka meta ministru jirrifjuta jirrispondi. Jew jekk id-domanda tista' ta' xi ssir. Għandek skont standing order, domanda ma tistax tagħmilha pereżempju biex kisser karattru. Domanda ma tistax taqbad tutaj tisma' Issa minn sujedinna għalli għafe s-signorina XYZ kumbek il-kara fil-pjazza. Għatet għazempju. Banali kan trit imma kienem ħafna. Dawn kolla jġu kontrollati minni. Il-parlament għajn l-usma dinna jgħu t-ranġa jgħu musa taddi. U għandek l-standing order. Fil-risposta jgħi ma nazzat nindaħal il-ministru għalli xir risponda jgħu ma rispondi xe. Imma tajt ruling interessanti. Fuqek fejn ministru beda jkun evaziv għall-lavori qed jikkwota għandek eżempju mela jiena nirrispondi ngħidlek fit-taħdidiet li kellna wasalna biex nagħmlu kontratt u fil-kontratt nista' ngħidlek li anzi hemm deċiż u tikkwota parti mill-kuntratt. Hemm inti li t-tfortu ma tajtniex l-informazzjoni kollha. Un talab ruling fuqa. Jiena ddeċidejt li la darba l-ministru, jew il-Prim Ministru, dal-każ kien ministru, imma baġġiet applikata anke l-Prim Ministru. Mhux jagħmel referenza, imma jikkwota anke sentenza. Allura s-sedja tordnalu, jien nordnalu, li dak id-dokument kollu jtipu ġie fuq tal-Kamra. U dan kien landmark ruling għalli xubat ħadu anke xi parlamentari tal-Commonwealth. Għalli kien għadha ma il-House of Commons qatt ma ħadu għasalsaw, għax kien jgħid il-sedja, il-speaker ma jista' qatt jordna ministru to lay a document on the table of the House. Dik kienet il-pożizzjoni sa erba' snin. Jiġifieri din hija l-kwistjoni ta' ministru. Issa bad kien hemm oħra fejn isiru domandi bla sens xi ħadd għalli inti. Yes. Jiena il-pożizzjoni li tajt hija jekk biex tagħmel ir-risposta tieħu ċertu ammont ta' flus li jkunu l-informazzjoni tkun kważi redikola, il-Ministru għandu dritt ma jwieġibx. Dik kienet ir-ruling li tajt jiena u bażata fuq House of Commons kien ta' l-Speaker Berko xi erba' sin ilu, ftit wara l-isa speaker. Fatt l-Ingilterra għandhom ammont ta' xi 2000 xi ħaġa in administrative cost u kwalifikata jiena qisu xi 4,000 euro. Fil-fatt kien hemm waħda reċenti ma rispondix il-Ministru għax għal din ħadd kollaborja u ma tkun tinħass domanda. Is-sabbat kien hemm oħra dwar il-post 16 dwar il-post 16. Ovvjament din hija xi ħaġa li iż-żewġ partiti imxew fuqha. Kemm huma preparati u le, ma ovvjament hija kwestjoni ta' qed isir ħafna xogħol minn naħa ta' kulħadd li jippreparaw iż-żgħażagħ żgħar li għandhom dak l-età biex jippreparaw ruhom. Ovvjament bħalma kien ġara meta ġi l-vot 18, istess ħaġa, issa vot 16, għandna t-tieni pajjiż l-ewwel kien l-Awstrija. Ovvjament irid ikun hemm ħafna engagement minn kulħadd. Ħaġa interessanti hija li għada illum għandna l-vot, għandna diversi vot il-lwejla, xiex titolqu minnha tarahom. Fosthom hemm tal-vot 16, imma għada mbagħad hemm seduta speċjali u tajt ċans illi l-Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ jagħżel hu iż-żgħażagħ min ħa jitkellem. Ħajkun hemm 12-il żgħażuha jew żgħażuha dik l-età biex jiddiskutu din il-liġi. Għada stess fil-plenarja, bejn is-satejn u l-eba ta' nofsinhar, organizzajta u ġew, flimkien ovvjament mal-gvern u l-oppożizzjoni, u jkun hemm ukoll interventi ta' 25 minutes minn kelliema kemm minn ħadd tal-gvern u kemm minn ħadd tal-oppożizzjoni. Dik inizjattiva għax innemmen li sa tit. Dwar it-tielet partit, it-tielet partit. Ovvjament unofficially għaliex tajt ruling ukoll fuq il-kwistjoni ta' t-tielet partit. Ma nafx segwejċi, però jiena nagħti 100,000 euro lill-gvern u lill-oppożizzjoni biex kull sena biex il-partiti dejjem jippreparaw għal l-aħjar informazzjoni fuq l-Ewropa, fuq il-Mediterraneo, eċetera, eċetera. Dina kienet daħlet fi żmien Fenek Adami, kien Prim Ministru, u ovvjament it was carried forward. Allora jien naf l-gvern u naf l-oppożizzjoni. Fil-Parlament Malti, jiena kelli niddeċidi x'nifhem fem b'oppożizzjoni u x'nifhem bħala gvern. Ovvjament, gvern huwa dak li għandu l-maġġoranza, allura il-President issa jaħlu jew se jaħlu u jagħmel gvern. L-oppożizzjoni hija di rest li tkun qiegħda tokkupa il-bankiet tal-oppożizzjoni. Però ma nagħmelx distinzjoni jekk hemmx oppożizzjoni 1, 2, 3. Għax jista' jkunu 30 kollha indipendenti, dik oppożizzjoni waħda. Il-prinċipju. Aktar u aktar meta anke kien hemm sentenza tal-qorti fejn il-Labour Party għamel kawża kontra l-Kummissjoni Elettorali wara l-elezzjoni għaliex kien qed jikkonsidra it-tnejn tal-PD li kienu fil-lista tal-Partit Nazzjonalista e li kienu parti separat. Meta fil-fatt qorti qalet dik hija dak huma grupp wieħed taħt il-vot taħt il-kappa tal-Partit Nazzjonalista. Issa, allora it-tielet partit strettament ma jeżistix ġol il-Parlament Nazzjonali, oppożizzjoni jiġifieri waħda. Issa, ovvjament, jista' jkun hemm il-partit, x'kull jista', jista' jkun anke arba' partit. Fis-sittinijiet kien hawn erba' partiti bejn is-62 60s kien hemm partit ta' Ganado, ta' Pellegrini, tal-Labour u tan-Nazzjonalisti. U kien hemm siġġu wieħed tal-Partit ta' Strickland. Ħamsa. Jiġifieri dik tista' ssir. Kemm tista' ssir? Jien naħseb li jiena wet li ħafna huma kontra tiegħi, ma jiena bħala persuna nitkellem I speak my own mind, jiġifieri. It-threshold għandha tinżel. Biex il-tielet partit ikollu żgur ċans li jkun fil-Parlament, ma jistax ikollok threshold ta' 6% li jiġi man kemm iġiwhom minn kollok ma jkollokx siġġi wieħed. Jiġifieri jien naħseb il-mudell tal-Iżrael fejn għandek 3% iktar 3.5%. Għandi kun accettabli. U bħat sospensjoni, xaħtsaqsina sospensjoni. Ejwa, trasmessa hija sospiża, per eżempju. Seduta hija, ikun hemm punt ta' prosedura, jew ikun hemm diżorni, ġelli tinqala, mhux sekwit imma ġelli nqalax li, fejn nissospendu. Jew inkella jkun hemm punt proċedurali li jien inħoss li għandi niddeċidih f'dik is-seduta. Allura nissospendi u noħroġ per eżempju l-iktar waħda niftakar kienet qawwija kienet għamilna 16 hours straight debate fil-leġislatura l-oħra. U mbagħad fil-ġifieri minn fil-għodu għal kważi fil-għodu ta' wara u x'inġerem x'inhu votaw nqalat kwistjoni proċedurali dwar il-vot. Fejn jiena kelli nissospendi biex nagħmel ruling wara 16 hours debate. U bbatajt ruling u sar il-vot. Domandi iktar? Domanda tajba ħafna, komm.
Mistaqsija fuq l-attendenza. Dawn id-drabi meta nixxellu l-television tara l-kellim u wareh tara siġijiet ħodra.
Stara?
Tara siġijiet ħodra, biss jiġri l-attendenza.
Aħna s-sissa attendenza qiegħda dwar il-preżenza, fil ma ta' mis-preżenz. U preżenza mhux bil-fors fil-plenarja, jekk bħalissa hemm kumitat tal-Kamra u inti qed tipparteċipa dak l-komitat, għalija inti ġejt il-Parlament, għax inti qed tattendi kumitat parlamentari. il-fat li ma tarahx hemm membru ma tfissirx li mhux qed jipparteċipa, qedtilkom hemm 13 il-kumitat parlamentari u kollha għandhom ħafna fl-aġenda, ħafna. Illum kollox, illum pereżempju l-ambjent, enormi li hemm fuq l-ambjent, fuq il-problemi tal-familja, enormi. Illum għandek drittijiet ċivili li nfetħu minna ħa l-oħra, aħna ġej nessar iktar pajjiż bid-drittijiet ċivili. Imma dak għandek konsegwenzi wkoll. Għaliex ibgħat il-problemi tiddiskutihom. Iba, insa dan kollu. Iġbil l-attendenza, il-prezenza u parteċipazzjoni. Imma il-prezenza għalija, fatt li jieċim kien, il-prezenti. Eħe, kultant, speċjalment fl-aġġornament, meta jisiru d-disa fil-għaxija, ikun hemm dak il-famuż nejn l-aġġornament, li għajkun ta' gvern, għata l-oppozizjoni, li f'xejn irid jitkellem xi ħadd. Oġġjament jitkellmu fuq il-kostituenza tagħhom, il-parlamentari, għax hemmhekk iċ-ċans li tista' tgħid xi ħaġa x'qed jiġri. Jena jkun hemm għax sakemm jistenna jagħlaq u ngħidu l-LTB kulħadd u imma eħe dika tinħass. Fuq il-privileġġi parlamentari ma' importanti, jiena hemm ħafna xogħol fuq dal punt. Jiena kontra mhux il-privileġġ parlamentari, l-abbuż mill-privileġġ parlamentari u ġi abbużat. U ħriġ modell li s'issa għadu ma ġiex approvat. Ovvjament jiena ħadin fuq il-modell dwar citizens' right ta' remedy mill-speaker. Mela, inti tiġi fil-parlament, għandek il-privileġġ parlamentari u tgħid Anġlu Farrugia tkellmuhax għadak jekk jitgħu jaġru valver tiksew xtiri. U li tak poġġi n-pożizzjoni li għandx xi terrorist. U tgħidha fil-parlament, jien ma se nagħmilek xejn. L-Alibel xejn. Il-modell li qed nitkellem fuq jien huwa li inti il-privileġġ ma ħallinaħjulekx. Għaliex importanti jkollok il-privileġġ, ħalli int ma tibżax tgħid il-verità meta qed tagħmel kritika. Għax inti jekk nieħilek il-privileġġ parlamentari li hawn qed titkellem fuqha, jiena ovvjament għandi riservi tiegħi, ma tistax taqbad tneħħi l-privileġġ kompletament bniedem parlamentari, għaliex dak huwa arma biex huwa ma jibżax jgħid li għandu jgħid. Imma mhux li abbuża. Jien nista' ngħid pereżempju il-kumpanija li tagħmel birra hi x'inhi, tixorbux għax toqtlok. U ma jista' jagħmel xejn il-kumpanija għax qed fil-parlament. Imma jiena mitlaħ naħsarek il-kumpanija. Mela x'qed ngħid jien? Jien qed ngħid. Illi meta inti tabbuża mill-privileġġ parlamentari, inti allura tagħmel petizzjoni lill-speaker li huwa persuna indipendenti li qed jippresjedi. U da jinvestiga l-ilment tiegħek. U jinvestiga l-ilment tiegħek billi jibgħat għall-parlamentari jgħidu sma' dik is-seduta inti qed hekk fuq Anġlu Farrugia. Tista' tgħidli għaliex qed hekk? U da ma jkollux raġuni. Ma jkollux biex jipprova l-argument. Allura jiena intaħ ċans jew jirtira dik li kun qal fil-konfront tal-persuna, jekk ma jirtirax, allura I name him and shame him. Il-sistema you name and shame. Is-sedja stess, tajt isma' l-onri dan, qatlu biex jirtira, jekk qed iddikjara li ma sostanzajiex dik l-allegazzjoni, mela jekk qed ngħidu wkoll li hemmhekk ma kienx korrett u tajpu pilkun jaf li dak li qal tista' jiskom ma smajtuħx. Jien nejn hemm xejn. Ovvjament s'issa dawn ħadd ma qabel fuq għalni għax qed titkellmu fuq għalni. Jien li qed taxi tlesni dal-modell jeżisti, by the way, ma jeżistix fl-Ewropa, ma jeżisti f'New Zealand, xina fl-Speakers Conference tal-Commonwealth, u jeżisti f'xi stejs tal-Awstralja. Jaħdem immensament huwa modell. Ġbidak fuq il-privileġġ parlamentari. Però qed jitkellmu jien naħu il-privileġġ parlamentari. Kemm jista' jsir? Jien għandi d-dubju tiegħi tistax tneħħi privileġġ parlamentari. Meta tneħħi privileġġ parlamentari kompletament, inti qed tnaqqas mid-demokrazija parlamentari b'saħħitha u li tista' taħdem. Dak daħal apposta. Dak huwa l-modell Ingliż li inti you should never be afraid to name in parliament whoever is doing corruption, whoever is in grievance or whoever is in breach. Fimni, il-checks and balance jiruħin kollu. per esempio l'untight ruling, abbiamo già detto che le ruling, seconda rambrida. Beta jente ma taqbex ma ruling, bħal meta ma taqbex ma deċiżjoni tal-qorti, għandek l-appell. Ma tek ma taqbex ma l-appell, għandek dik hija l-aħħar stadju. Però inti tista' tiċċallenġja ruling. Għandek mozzjoni ta' ruling tiċċallenġja u tiġi diskussa fil-Parlament bl-argumenti. Imma ċ-checks and balances jiru ħin kollu. Għaliex ovvjament anka waqt seduta. Waqt seduta, per eżempju, qed jitkellem xi ħadd proprju qabel ma jgħidu. Kien hemm tnejn ministru qed jitkellem waqaft u ġiet l-attenzjoni jew sa jagħmlu jew ħin kollu. Però bat ovvjament m'hemm struttura fl-ebda Parlament Nazzjonali fejn wieħed jagħmel l-iskrutinju tal-speaker. L-speaker, his behavior is scrutinized every day. But at the end of the day, ovvjament huwa r-riżultat. Għaliex l-importanti li s-seduta tal-parlamentari x'inhu xogħol tal-speaker, li jara li debate jitkompla. Għalhekk you vote for the motion, meta inti mozzjoni jkun għad-dibattitu u xi ħadd jibgħu jwaqqafha. L-speaker xogħlu li d-dibattitu jibqa' għaddej. Sakemm ikun hemm id-dibattitu jkun kompletament ġie eżawrit. U mbagħad jipput to the vote. U jara li kun hemm id-disċiplina. Tistax inti hu minn hu. U inti minn int. Ma tistax inti għax you are a seasoned politician. Allura inti għandek xi upper hand fuq xi ħadd. M'hemmhekk kulħadd l-istess. Jekk Prim Ministru fettilu għall-kelma li ma kellux jgħidha, irtela, tittirtela. M'istax inti jekk f'ta' oppożizzjoni dellu li irid jagħmel kumment li ma stax jagħmlu, pereżempju li tattakka persuna isu assassinju, ma tistax, jikkorrekt, ġifi huminu. Ma ħsib li mhix qed tajjeb jien l-aħħar leġislatura, però għar-rekord votali kulħadd id-darba ġifieri kemm il-gvern oppożizzjoni votu nagħlu. Hawn xi domanda oħra? X'inhu ma?
Ma taħsibx li il-gvern l-oppożizzjoni bejnhom jistgħu jillimitaw l-irwol tal-speaker għax jisu biex ikollu biex jgħaddi regola xi ħaġa tiġi approvata.
Le punt tajjeb, imma le ma tant tkun matura d-diskussjoni. Ġifieri aħna jien nippreżenta rapporti, pereżempju ngħid isma' fuq din hemm bżonn nagħmlu xi ħaġa. Pereżempju fuq il-ħin, dik l-ktar waħda li kienet jibsa. Il-politiċi jħobbu jitkellmu, inkollu għaddej. Allora meta tgħidu inti tittaqta, din hija xi ħaġa li ddejju u minu u jemini nifhimha. Imma kien hemm bżonn li nagħmlu hekk għaliex kien qed jħalla ħafna ħin biex nimxu fuq suġġett li u fl-aħħar realizzaw li nassu hemmhekk. Jiġifieri ġeneralment dejjem nassu fuq kompromess. Fil-maġġoranza dejjem nassu fuq kompromess. Le mhumiex, u jien fil-fatt bdejt u nirrazzja kemm il-gvern kemm l-oppożizzjoni fl-aħħar wasalna li l-ġurnata tal-erba nibdew fl-erba. Flok nibdew fis-sitta u nispiċċaw fid-deżgħa nofs, nispiċċaw fis-sabgħa nofs. Qed nipprova nara li by the end of the current year, il-ġurnata kollha nibdew fl-erba. Biex ikunu dan. Qed naħdem ukoll fuq nursery għall-istaff kemm tal-Parlament u kemm għal-membri tal-Parlament, ministri. Għanna friendly measures ġabdejna fejn jitlu il-partiġwa ta' nisa, minnix kontent bil-numru li jem. Aħna fost l-inqas fl-Europa. Ġi xi ħaġa, imma din għal pubbliku Malti. Fimni, li nara jien bħala sfidi saru diversi riformi, fosthom din, din tal-ħin. Għax ħafna minn membri huma professjonisti. U allura dej resist li morru għal dan it-tip ta' family friendly measures. Imma jena nemmen li we have to go on with the reforms. U naħseb dik ħadd tkun sfida importanti. Sfidi oħra hija l-Ewropa. Saqsejt ieħor it-tnejn. Jiena xi 4 snin mort l-Ewropa bil-membri parlamentari miżax naħta l-Kamra, aħna kull tant żmien jibatu għalina in-National Parliament kollha. Untellgħu delegazzjoni qawwija ħafna. Ġalli konna anke 17-il membru, jiġri miżax naħta l-Kamra. Immurru għand kemm il-Commission, kemm il-Council u l-Parlament. U ta' kienar kien hemm Martin Schulz, li ġie għandi hawn ukoll u anke tal-Commission u anke Tusk kollha ġew. Waħda mill-affarijiet li hija li l-Ewropa jekk possa tagħmel xi ħaġa ma ngħid. Kif iċ-ċittadin tagħmlu that he belongs. L-Ewropa ħajkollha problemi the next. U mhijiex ktibt artiklu jiena barra fejn qed l-Ewropa naħseb in the next 20 years, minn 28 ħan spiċċaw jew 14 jew 12. Ħan nkunu federali b'għad vera dikinhar. Ma jien ma nixtieqx nassu żemm. Ġifieri dan huma sfidi kbar ġifieri u this is the truth of the whole of the reality li iddur kemm iddur magħha, you cannot live a lie. Ma tistax li tajt le ma b'xi mod ħammixi. Meta l-pubbliku qed jitkellem u jitkellem diversi modi, sa ansa l-Brexit. Għax il-Brexit kienet kważi jiena ngħid il-Brexit hija il-karattru Ingliż tas-70s. Għaddejjem kien indeċiż kellux jidħol jew le. Jien niftakar għamit kon studja l-Ingilterra fis-sebajnijiet. Kien hemm dak iż-żmien Jim Callaghan u battalat Margaret Thatcher, nitkellem 75-74. Iva kien tinħass li b'xi mod qegħdin hemm u daħlu imma bis-sulluzzu. Imma ġad, imma x'qed jiġri fl-Ewropa llum? Mhix kombinazzjoni. U allura ir-revisiting tal-valuri tal-Ewropa waħda minnhom hija li ċ-ċittadin ma jħossu qed belong su, biċċa. U l-Parlament Ewropej ma għandux snin. Il-Parlament Nazzjonali għandu snin. Il-Parlament Ewropej ma għandux snin. Imur juqgħod jiddiskuti, they discuss everything, but they cannot decide anything. Il-Parlament mhux hekk għandu jkun, ġifieri mhux qed titkiri jiena favur l-Ewropa, jiena wieħed li dejjem nitkellem kif għandna nkunu ktab saħħinna fl-Ewropa. Imma revisiting hemm qiegħed. Nirringrazzjakom, għamunkom fis-seduta. Grazzi ħafna.